inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayiganukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twavuze kubirebana n'ikuzimu, ihaniro ry'iteka ryose. Ikuzimu ni ahantu hateye ubwoba, haremewe Satani n'abamarayika be. Ni ahantu hazajya abantu bose banga inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Icyo gihe bazaba batandukanye n'Imana iteka ryose. Uko niko ibyanditswe bivuga bigira biti, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yakumuriro, nk'uko byanditswe muri byahishuwe gice cya 20:15. Mu by'ukuri ikuzimu ni ingingo umuntu wese atekerezaho akumva agize ubwoba. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyindi ngingo nziza umuntu ashobora gutekereza akumva arishimye. Iyo ngingo yitwa ijuru, aho baryita nanone paradizo. Abantu batekereza bitandukanye kuri paradizo n'icyo umuntu yakora kugira ngo azinjiremo. Urugero, aho mu madini y'iburasirazuba bw'isi bizera ko hariho amajuru cyangwa paradizo nyinshi, aho abantu bashobora kunezererwa bitandukanye ndetse bakahajya bitewe n'ibikorwa bakoze. Abandi batekereza ko umuntu agomba kubanza kunyura ikuzimu, yarangiza kwishyura umwenda w'ibyaha bye akoherezwa muri paradizo. Nyamara abandi batekereza ko paradizo ari ahantu Imana yabikiye abakiranuka ku madini yabo, kandi ko ari ahantu abantu barya, banywa kandi bakishima. Abantu rero batekereza byinshi ku birebana na paradizo nuko bajyayo. Nyamara icyo tugiye kuvuga uyu munsi si icyo abantu batekereza kuri paradizo, ahubwo ni icyo Imana ivuga kuri paradizo mu ijambo ryayo ryera. Paradizo mu byanditswe n'abahanuzi ifite amazina menshi, yitwa ijuru, intebe y'Imana, ubwiza bw'Imana, inzu y'Imana, ubuturo bw'Imana bwera, umurwa wera, umurwa w'Imana nzima, Yerusalemu yo mu ijuru, urugo rw'abamarayika bera n'umwana w'intama, ubwiza bw'umwami Yesu n'icyubahiro cye gikomeye, hamwe n'urugo rw'abantu b'Imana bafite amazina yanditse mu ijuru. Umwami Yesu yise paradizo ngo ni urugo rwa Data, kuko ariho yari ari mbere yo kuvukira mu isi. Muri make paradizo ni ubuturo bw'Imana. Nk'uko twabibonye Imana iba hose, ariko hari ahantu h'umwihariko hejejwe, harabagirana kandi heza, kure cyane y'inyenyeri, aho Imana ituye mu cyubahiro cyayo. Aho niho umwana w'isumba byose ari we Yesu yicaye ku ntebe iburyo bw'ishobora byose, aho ategereje kugaruka ku isi guca urubanza no guhindura byose bikaba bishya. Ikindi kandi paradizo ni ahantu abamarayika benshi bakikuje intebe bari kumwe n'abantu benshi Imana yicungurije ikoresha amaraso y'umwana w'intama ari wo Mwami Yesu Kristo. Ku mpera z'igitabo cy'ubutumwa bwiza mu bice bibiri bya nyuma by'igitabo cy'ibyahishuwe, Imana yahaye intumwa yayo Yohana iyerekwa, imwereka umurwa wera wa paradizo, uwo umwami yaremeye abafite amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Umva uko ibyanditswe bivuga ku birebana n'umurwa wa paradizo. Mu byahishuwe igice cya 21:10 aravuga ngo, anjyana ku musozi munini kandi muremure, ndi mu mwuka anyereka ururembo rwera rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Amarembo uko ari 12 yari maragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe atyo atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirirwe izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama, no kuvuga umwami Yesu, ari wo rusengero rwarwo. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana aribwo puruvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Amahanga azagendera mu mucyo warwo, amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa mbere nawe akavuga ngo anyere kuruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariwe igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko kwezi gutashye nta muvumo uzabaho ukundi cyangwa urupfu cyangwa gutaka cyangwa umurogo cyangwa kuribwa aya magambo yanditse mu byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 4 naho mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 4 agakomeza avuga ngo zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizabaho ukundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Ni muri ubu buryo Imana yeretse Yohana umurwa wera iri gutegurira abahisemo inzira yayo y'agakiza. Mu mwanya dusigaje uyu munsi reka dutekereze ku by'Imana ivuga mu ijambo ryayo birebana n'inzira ijya muri paradizo. Niki cyatwemeza neza ko tuzajya muri paradizo tutazajya ikuzimu? Mbese uribuka ibyo Yesu Mesiya yabwiye abigishwa be birebana n'inzu y'Imana n'inzira iganayo? Yarababwiye muri Yohana ibice 14 umurongo wa mbere ngo ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanyu ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nta mujyanye. Uko niko Yesu Mesiya yavuze, ubwe niwe nzira, utanyuze ku mwana w'isumba byose ariwe mucunguzi wera ntazinjira mu bwiza bw'Imana habe namba. Uko niko ibyanditswe bivuga aho bigira biti kandi nta wundi agakiza akabonerwamo kuko ari ntarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya magambo yanditse mu byakozwe n'intumwa bice 4 umurongo wa 12. Naho muri Timoteo wa mbere bice 2 umurongo wa 5 wa 6 akavuga ngo kuko ari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Umuhuza Yesu Kristo wavuye ku Mana niwe nzira y'agakiza ijyana abantu muri paradizo. Kugira ngo abanyabyaha basenge Imana byasabye ko Kristo avukira mu isi abaho ubuzima bwejejwe amena amaraso ye nk'igitambo cy'ibyaha gitunganye maze azuka mu bapfuye ku munsi wa 3. Nta ujya ku Mana atanyuze kuri Kristo. Ibyo urabyizeye? Mbese wabonye ko Yesu Mesiya ari we nzira wenyine ijyana abanyabyaha mu bwiza bw'Imana? Dushobora kubisobanura muri inkuru ngufi. Umuntu umwe yabaga mu mudugudu muto wa kure cyane. Yabaga mu bantu batambara imyenda, bakenyeraga gusa umwenda muto uhisha imyanya yabo y'ibanga. Uwo muntu yari afite umurima yahingagamo, ariko haza undi umurusha imbaraga arawumutwara ku buryo yasigaye ntaho guhinga afite. Ntawashoboye kumufasha kuburanira umurima we kuko atari afite ubushobozi bwo guhemba abakamuburaniye. Umunsi umwe yigira inama yo kujya ku murwa mukuru akabonana na perezida cyangwa se umuyobozi w'igihugu akamusaba ko yamufasha kuko yari yarumvise ko uwo muyobozi ari umunyakuri kandi agira ubuntu. Nuko arahaguruka akora urugendo rurerure n'amaguru agera ku murwa mukuru, agera no ku ngoro ya perezida. Oh, mbega ukuntu yasanze inzu nini kandi nziza cyane! Ageze ku irembo agerageza kwinjira, asa nabi kandi yambaye ubusa. Umurinzi aramubwira ngo yewe urakora iki? Undi aramusubiza ngo ndashaka kubonana na perezida. Umurinzi aramubwira ngo ha, utekereza ko umuntu wese yemerewe kwinjira hano uko ashatse? Ati reba nawe, ntubona ko udashobora kwinjira hano wambaye ubusa kandi usa nabi? Ati va hano wa mugabo cyangwa ngushyire muri gereza. Nuko uwo mukene aragenda ariko ntiyacika intege, ajya gusabiriza ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Nuko agura imyenda idahenze aroga arambara maze asubira ku ngoro y'umuyobozi. Ageze ku irembo umurinzi aramubwira ngo wambaye imyenda ariko iyo myenda si myiza bihagije ku buryo wajya imbere y'umuyobozi w'igihugu, kandi nubwo imyenda yawe yaba myiza bihagije ntiwakwinjira kuko ugomba kubanza guhabwa uruhushya rukwinjiza mu nzu y'umuyobozi. Ati genda rero kuko udafite uburenganzira bwo kwinjiza. Kuri iyi nshuro uwo mugabo acika intege aravuga ngo bimariye iki? Nibazo byose nahuye nabyo simbashe no kwegera umuyobozi w'igihugu. Amaze gutakaza ibyiringiro yicara hasi iruhande rw'umuhanda ababaye cyane. Nyamara ibyo byose byabaga umuyobozi w'igihugu yari hamureba. Umuhungu w'imfura w'umuyobozi nawe yari ahari. Nuko umuyobozi abwira umuhungu we ngo genda maze urebe icyo uriya muvandimwe yifuza. Uwo muhungu w'umuyobozi amaze kugera kuri uwo mugabo yicara hasi aramubwira ngo nyakubahwa, hari icyo nagufasha? Niki cyakuzanye hano kandi kuki uhangayitse? Uwo mugabo aramubwira ngo ndashaka kubona n'umuyobozi w'igihugu ariko ntibishoboka. Nakoze ibishoboka byose ariko byabaye iby'ubusa. Uwo musore aramubwira ngo ndi umuhungu w'umuyobozi w'igihugu kandi data yakuntumyeho ngo ngufashe, nkurikira. nuko muhungu aherekeza wa mugabo amugeza ku irembo ry'ingoro ya perezida. Bageze kuri wa murinzi wari wanze ko uwo mukene yinjira, uwo murinzi abasuhuza bombi mu cyubahiro cyinshi, maze binjira mu mbuga y'ingoro ya perezida. Uwo muhungu aha wa mukene ikanzu nziza cyane yo kwambara, maze bombi binjirana mu ngoro ya perezida. Uko niko uwo mugabo yashoboye kwinjira mu ngoro ya perezida, akabonana n'umuyobozi w'igihugu bitewe n'ubufasha ndetse n'ubutware bw'umwana w'umuyobozi. Uko niko bimeze kubifuza kwinjira muri paradiso, mu ngoro y'umwami w'abami ariwe Mana, umutegetsi w'isi uri hejuru ya byose kandi wera. Ntitwapfa kwinjira mu bwiza bwe uko twiboneye kose. Imbaraga zacu ntizatuma tubona uburenganzira bwo kwinjira mu bwiza bwe. Twese tumeze nk'uwo mukene wagerageje kwinjira mu bwiza bwa presidence akoresheje imbaraga ze. Ibyanditswe bivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 34 ku murongo wa 6. Paradizo ni ahantu hera kandi muri urwo rurembo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, nk'uko byanditswe mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 27. Nta watwinjiza aho hera keretse uwera wavuyeyo. Uwo wera ni Yesu Kristo, umwana uhora w'isumba byose, umwana w'intama w'Imana wavuye muri paradizo agapfa nk'igitambo gikuraho ibyaha, maze akazuka mu bapfuye agasubira muri paradizo. None se ninde ushobora kwinjira muri paradizo? N'uwamaze kwezwa abiheshejwe no kwizera Yesu umucunguzi n'amaraso uwo mucunguzi yamenye. Uwo niwe ushobora kwinjira muri paradizo wenyine. Ibyanditswe mu Baroma ibice 3:22 kugera ku 25 bivuga ngo nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni we Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Hanyuma muri Yohana 1:5 uhere ku 9 ukagera ku 13 akavuga ngo ubwo twemera iby'abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta, kuko iby'Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo. Kandi wizera umwana w'Imana abafite uko guhamya muri we, nawe utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Urabizi ko ufite ubugingo buhoraho? Urabizi neza kuzinjira muri paradizo kandi ukishimira kuba mu bwiza bw'Imana ihoraho? Mbese wizeye izina ry'umwana w'Imana? Izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Tekereza neza ku byo twasomye uyu munsi, kuko Imana ishaka ko ubisobanukirwa. Imana iguha umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri uyu murongo wo mu ijambo ryayo ryera. Uvuga ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Aya magambo yanditse mu Bakorinto 2:2 ku murongo wa 9. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.